Dobrý den. Sešli jsme se u 9.26. pokračování rozhlasového seriálu o české minulosti. Budeme se dnes opět věnovat rakouské, později rakousko-uherské císařovně Alžbětě Bavorské, jež na trůn usedla vedle svého manžela Františka Josefa I. Sisi a Franci. Na další cestě do historie vás budou vyprovázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor seriálu Josef Veselý. K toulkám českou minulostí nás inspirovala stejnojmenná kniha Petra Hory Hořejše a zbývá dodat, že režie tohoto seriálu se i dnes ujímá Jaromír Ostrý, zatímco o jeho uložení do paměti, nikoli do své, nýbrž do té počítačové, se stará mistr zvuku Josef Daněk.
Manželství je nesmyslná instituce. V 15 je člověk prodán a vysloví přísahu, které nerozumí a které se nemůže zbavit 30 a více let.
Posteskla si císařovna v rozhovoru se svým nejmladším potomkem Marií Valerií.
Oba manželé František Josef a Alžběta si rozuměli vlastně vůbec nejlépe, když nebyli spolu.
Čím byla Alžběta starší, tím úpornější bylo její úsilí udržet si krásu. Protože ještě neexistoval kosmetický průmysl v dnešní podobě, používala k tomu jiné prostředky. Obličejové masky z telecího masa, které si přikládala na noc. Jahodové zábaly, které díky vitamínu C osvěžovaly a lehce vypínaly pleť. A k tomu ještě parní lázně kombinované s koupelemi s olivovým olejem. Spala bez polštáře, aby si zachovala přímé držení těla a krk si ovazovala šátkem namočeným v toaletní vodě. Odmítala líčení a parfémování. Rtěnku nahrazovala ve dvorní lékárně připraveným růžovým pudrem.
Součástí boje proti stárnutí byla dlouhé hodiny trvající gymnastická cvičení.
Ve své tělocvičně měla ripstol, hrazdu a kruhy. Ty byly namontovány do dveřního rámu.
A k tomu všemu se podrobovala pravidelným hladovkám.
Byla přímou předchůdkyní dnešní mánie být fit, být štíhlý, být krásný. Zařazovala do svého rozvrhu mléčné a pomerančové dny. O rozumné dietě a zdravé výživě však nemohlo být ani řeči.
To napsal o Sisi vídeňský lékař, patolog, historik a spisovatel dr. Hans Bankl ve své knize Nemoci Habsburků.
Alžbětiných podobizen existují desítky, může jich být klidně i stovka.
Všechny až na nějakou tu výjimku vznikly do roku 1869.
Tedy do jejich 32 let.
Později už žádná.
Poslední její obraz, tedy podle živého modelu, byl namalován v roce 1879.
A bylo-li zapotřebí nějakého nového portrétu?
V případě takovéto potřeby byly retušovány starší snímky.
Což je ovšem groteskní. Retuš ji měla udělat uměle starší.
Prostě se už nikdy jednoduše nedala malovat.
Ani fotografovat?
Hleda tajně, z dálky, anebo ze zadu, když jí nebylo vidět do obličeje.
Jinak?
Vyloučeno.
Uniká mi důvod. Proč? Přece byla velice půvabná. Aspoň o ní šla celou Evropou taková pověst.
Inu nechtěla, aby byl narušen její obraz nedostižné krasavice. Chtěla vstoupit do dějin jako mladá, krásná žena.
Jak je strašné zestárnout.
Postěžovala si své neteři Marii.
Cítit, jak nám čas klade ruku na tělo. Sledovat, jak přibývají vrásky. probouzet se strachem před denním světlem a vědět, že už po nás nikdo netouží.
Když bylo císařovně 53 let, zapsala si do deníku.
Není nic strašnějšího, než se postupně stávat mumií a nechtít se rozloučit s mládím. Pak člověk musí chodit světem jako našminkovaná maska. Foj.
Když byla mladá, obdivovali ji muži i ženy, vychvalovali její půvab, šarm a jakousi tajemnou auru, která ji obklopovala. Tím vším bylo její okolí fascinováno.
Perský šách, který přijel do Vídně v roce 1873.
Císařovně, tehdy bylo 35 let.
Ji nazýval bohyní. Okouzloval je její úsměv.
Byť to byl úsměv poněkud specifický, jak si v zápěti řekneme.
A vůbec prohlašoval.
Je to nejkrásnější žena, již jsem kdy viděl. Ta důstojnost, ten půvab.
Císařovna ovládala perštinu?
Jeho veličenstvo se vyjadřovalo francouzsky.
Aha. A měla jsi si nějakou konkurenci, teď myslím třeba na evropských panovnických dvorech?
Snad jedině císařovnu Evženii, manželku francouzského císaře Napoleona III.
Sisi se ovšem mohla chlubit bohatšími a delšími vlasy, než jaké měla Evženie.
Však také jejich úprava zabrala denně 2 hodiny.
Mé vlasy jsou plně vytížené, ale duch přitom zahálí. Obávám se, že skrze vlasy vychází ven do prstů kadeřnice, protože mě potom tak bolí hlava.
No, možná ji bolela od toho, jak intenzivně během péče o své vlasy studovala cizí jazyky.
Každých 14 dní si myla vlasy zvláštní směsí ze žloutků a koňaku a poté splachovala vlasovým lihem, jak se říkalo lihu s levandulovým výtažkem.
Když jí ve zralejším věku začaly vlasy šedivět, dávala si je tónovat indigem a výtažkem ze slupek čerstvých ořechů.
Svoji dlouholetou kadeřnici Fanny odměňovala mzdou v skutku císařskou. Dostávala plat univerzitního profesora.
Neměla žádný osobní tajný recept, jemuž by plně důvěřovala.
Píše rakouská spisovatelka Karin Unterreinerová, která působí ve vídeňském Hofburku ve vedení císařských apartmánů a také jako kurátorka muzea Sisi.
Oblíbila si krém, který byl namíchán z bílého vosku, vorvaního spermacetu, což je bílá kapalina nacházející se v hlavě velryby. Dále ze sladkého mandlového nebo sezamového oleje a z růžové vody. Dbala úzkostlivě na to, aby se neopálila, nebo aby se na její tváři neobjevily pyhy, které byly považovány za znetvořující. Jenom bílá pleť byla oceňována jako krásná.
Sisi však neměla jenom dlouhé vlasy, ale i nohy.
Obě císařovny, francouzská Evženie i rakouská Sisi, si svoje dolní končetiny přeměřovaly stužkami, když se jednou setkali v Salzburku.
Sisi byla rozhodně štíhlejší.
Což zase není divu při jejich dietách.
Nikdy nestloustla.
Na rozdíl od Evženie.
No, mohu-li, já jsem si prohlídl francouzskou císařovnu na fotografiích a...
A co?
No, nic.
Kolik jí na tom snímku bylo?
Nějak přes 90. Zemřela až v roce 1920.
A jak vypadala v mladším vydání?
Jistě o něco svěžeji, ale stejně na největší krásku Evropy bych ji nepasoval.
Sisi sice měla nepochybné osobní kouzlo,
ale všechny ty řeči o jejich přímo nadpozemských půvabech přece jenom trochu přeháněly.
Lec, co napovídají její portréty.
Co napovídají?
Vy jste si toho nevšimli? Ani na jednom se Alžběta neusmívá.
Tak Třeba to zakazovala etiketa.
Jistě, nebylo zvykem se spontánně a doširoka usmívat, ale prostě neexistuje ani jeden její obraz, na kterém by měla být jen trošku pootevřená ústa.
Proč asi?
Inu, Sisi neměla zrovna hezké zuby. Nebyly v puse srovnány pravidelně. A už vůbec to nebyly perličky.
Přitom v knihách dvorní lékárny se našly zápisy o pravidelném odběru prášku na čištění zubů a taky o různých bylinných výtažcích.
Paní Retyová, babička herečky Romy Schneiderové,
která v 50. letech 20. století natočila barevnou filmovou trilogii, v níž hrála hlavní roli totiž císařovnu Sisi.
Tak tedy paní Retyová všude vykládala, že jednou odpoledne viděla v Išlu, v cukrárně, štíhlou ženu v černém, v níž poznala císařovnu Alžbětu, jak si v skrytu ve sklenici vody čistí umělý chrup.
Byla to pravda s těmi klapáky?
Asi zhruba tak pravdivá, jako filmy o Sisi. Na těch romantických sladácích lze shledat kromě půvabu 17-leté Romy Schneiderové pouze jedinou zajímavou věc. Totiž, že to byly největší kostýmní filmy, jaké kdy Rakousko natočilo.
Takže, abychom se prosím vás vrátili k Alžbětině ústní dutině, žádná zubní protéza?
Ne. Když byla sepsána pitevní zpráva o stavu císařovnina těla po její tragické smrti, výslovně se v ní píše.
Její veličenstvo mělo dobrý chrup.
Sisi svoje zuby zakrývala ne snad proto, že byly zkažené, ale že byly nepravidelné.
A také byly poněkud zažloutlé.
Pokoušeli se jí sice pomoci špičkoví odborníci,
leč v době, kdy neexistovala rovnátka laser, bělící chrup, to byla marná snaha.
Kromě toho císařovna kouřila cigarety. Bez filtru. Zejména během cest v kočáře, což bělosti jejich zubů nikterak neprospělo.
Takže Alžběta se nejenže dala portrétovat pouze do určitého věku a zásadně bez úsměvu.
Ale pokud někde ve společnosti nemohla zabránit konvenčnímu pousmání, činila tak zásadně se staženými rty.
A když mluvila, tak jenom na půl pusy. Kolikrát jí přitom nebylo pořádně rozumět.
Sisi dosahovala své výrazné podváhy opakováním hladových túr, čili trvalou podvýživou a sebemrskačským tréninkem.
Píše v 9. díle Toulek českou minulostí jejich autor Petr Hora Hořejš.
Sledovala každý gram, vážila se po snídani a během dne ještě dvakrát nebo třikrát. Přičemž zjištěné hodnoty si zapisovala do dietního deníku a podle toho určovala, co bude jíst. Kdekoliv prodlévala déle, museli jí v pokoji či koupelně instalovat tělocvičnu. Podnikala namáhavé pěší túry, valnou část programu věnovala jízdě na koni či plavání.
To vše ovšem bylo v tomto seriálu, jakož i v četné literatuře, tu či onde již řečeno.
Je však nutno se k těmto faktům vracet. Sisi vlastně věnovala absolutní většinu každého dne. Tou či onou formou péči o tělo, o pleť, vlasy, stravu, o hygienu.
Těžko můžeme v dějinách nalézt ženu, která by tak přísně, důsledně, vytrvale, až fanaticky žila pro svůj zevnějšek.
Bylo to neskutečné každodenní sebezahledění, v němž bez ohledu na těžké zdravotní újmy propracovávala každý detail vlastní krásy.
Podobala se tak nějakému bláznivému sochaři, který po celý život zdokonaluje, tříbí, cizeluje jediné dílo.
Což vše u ní nasvědčuje na zřejmou psychickou poruchu.
Sisi, sama o sobě žena z dostatek ješitná, se upnula při marném hledání smyslu nebo nějakého zakotvení na jedinou hodnotu, která jí stála za vynaložení jakéhokoliv úsilí i sebezapření. Na sebe samu.
Cítila jsem se tak opuštěná. tak sama. Císař nemohl přes den v Luxemburku být. Vždy časně ráno odjížděl do Vídně. V 6 hodin se vracel na večeři. Až do té chvíle jsem byla celý den sama a obávala jsem se okamžiku, kdy vstoupí arcivévodkyně Žofie. Přicházela pravidelně, aby hodinu za hodinou slídila, co dělám. A všechno, co jsem dělala, bylo špatně. Smýšlela nepříznivě o každém, koho jsem milovala. Věděla všechno, neboť neustále špiclovala.
Tak to zaznamenala ve svých pamětech Tetiny stížnosti Alžbětina neteř Marie.
Už samotné líbánky byly zážitkem. Manžel musel úřadovat ve Vídni a Sisi měla věčně na krku tchyni Žofii. Ta byla prostě všudy přítomná.
Kdyby aspoň mlčela, ale ona snachu celý den mistrovala, mentorovala, napomínala.
Ráno se na ní šklebila při snídani, pak obědvali spolu, večeře byla rovněž po návratu císaře společná.
Dnes bychom asi použili obrazu, že to byl hustý oprus.
A když se mladí odebrali do ložnice, tak i tam za nimi maminka běhala.
Prakticky jim znemožňovala bezstarostné milování.
A ten její tón.
Starostlivý, že?
A pečovatelský.
Jak mohli v Mnichově připustit takový pedagogický šlendrián? Vždyť ta holka je připravena naprosto povrchně. A ledabile.
Možná si to v hlavě sformulovala jinak, ale obsah odpovídá.
Vrchní hofmistrně císařovny byla pečlivě vybrána tchyní.
Píše v kapitole Alžběta, život v luxusní marnosti, autor knižních Toulek českou minulostí, Petr Hora Ohřejš.
Hraběnka Žofie Esterházyová dostala striktní pokyny, jak se na zdokonalování Alžbětina majestátu vhodně podílet. Mimo jiné si musela pořídit a důsledně vést jakýsi pedagogický deník, do kterého zapisovala každý nedostatek či přestupek císařovny, aby se poté mohl provést rozbor a vhodný zásah. Alžběta tak získala hned 2 hlídací psy. Když jí z jakéhokoliv důvodu nemohla být na blízku arcivévodkyně, službu za ní převzala se vší pedantičností kyselá matrona Esterházyová.
Už v prvních letech manželství začala Sisi cestovat.
Učinila tak poté, co zjistila, že si její mužíček...
Tak se František Josef ve svých dopisech manželce podepisoval.
Že si hojí rány z prohrané bitvy u Solferína v posteli jakési ženy. A kdyby jedné, ono jich bylo víc.
První pokus o únik vypadal tak, že v létě zbalila kufry a odjela s dcerkou Gizelou k rodičům do Possenhofenu.
Byl to vlastně takový test.
Jak asi mohl dopadnout?
S návratem Alžběta nepospíchala. Do Vídně přijela po několika týdnech.
Leč atmosféra neroztála. Následovaly další klepy o dalších císařových nevěrách.
Sisi se zamykala v ložnici, císař mizel na lovy.
Přepadaly ji nejrůznější choroby. Jedna hrozivější než druhá.
Ale jakmile opustila Vídeň, tak skoro zázračně pookřála. Byla opět zdravá jako řípa, jezdila na koni, naplánovala si a také absolvovala pár pořádných výšlapů. Každý den poctivě trénovala v tělocvičně.
Po návratu do Vídně se roznesla zpráva, že Sisi marodí opět vážně. Příznaky nasvědčovaly, že ochořela, ba dokonce, že snad umírá na tuberkulózu.
Lékaři jí doporučili, aby se uchýlila na ostrov Madeiru.
Na smrt nemocná Alžběta strávila v tom tehdejším zapadákově v Atlantiku 5 roku. Zabývala se turistikou, mastila s tamní společností karty a úspěšně pronikala do tajů maďarštiny.
Domů se vrátila sice dokonale zdravá,
ale neobyčejně brzy se u ní ukázaly zase
plicní afekce,
popřípadě
rychlé souchotiny,
jak konstatoval dvorní lékař.
Tudíž musela odjet opět pryč z Vídně za zdravím, tentokrát na ostrov Korfu.
A tamní lázeňská kůra byla znovu nadobyčej úspěšná.
Přivezli za ní i děti, aby se jim připomnělo, jak vypadá máma.
Byly to vlastně nekonečné útěky, úniky před realitou, která ji zřejmě neskonale stresovala.
Sisi byla dobrodruh, úplně po svém otci. Podnikala daleké cesty po rozbouřeném moři. Jednou se nechala za velké bouře přivázat k palubě,
abych na vlastní kůži poznala opravdový živel.
Nikdy dlouho nevydržela na jednom místě.
František Josef jí nechal na ostrově Korfu postavit zámek, který pojmenovala po svém oblíbeném hrdinovi z řeckých bájí Achilleon.
Jakmile však byly všechny úpravy hotové a zámek zařízený, ztratila o něj zájem.
Co se týče cestování, bylo vždycky velmi náročné. Sisi sebou do ciziny vozila všechno možné, včetně nejlepších krav kvůli dobrému mléku.
S kratšími nebo delšími přestávkami trval ten Sisin maratonský běh 38 let, až do její tragické smrti.
Alžběta začala psát básně pravděpodobně už v dětských letech a vydrželo jí to až do smrti. Jejím celoživotním vzorem byl tehdy spíše zatracovaný básník Heinrich Heine. Stal se doslova její modlou. Snažila se s ním navázat kontakt za pomoci spiritismu. On totiž zemřel, když jí bylo 19 let. Dala mu v Achilleonu postavit pomník. Veršovala podle jeho vzoru a tvrdila, že při psaní jí vede ruku právě on a diktuje jí verše.
Já loď chci si dát postavit. Hezčí nebude nikdo mít. Na vysokém širém moři svoboda bude ze stěžně vlád. Svoboda bude na přídi stát. Svobody nápoj se lidé vnoří. Svoboda. Slovo zlatem psané. Hrdě v každém počasí vane ze štíhlého těla stěžně jen. Svoboda jako naše spása. Svoboda k hřebenům vln jásá. Svobodo, teď už nejsi sen. Nesnažte se pak naspátek dostat mě na dvorní svátek do toho dvorského hemžení. Lovte v jasu, lovte v zlosti, chytejte racka polibosti. Hurá, už nejsme vězněni. A špičkami svých prstů vám vaše milé věci posílám, jež krutě moje duše zná. Můj polibek a požehnání mějte. A o mne strach si nedělejte. Na moři širém jsem svobodná.